la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Ședința Parlamentului soldată cu anularea reuniunii în plen din cauza tensiunilor între putere și opoziție.
Omul de afaceri Valentin Eșanu și care crede el că ar fi miza legată de problemele de la Metaloferos.
Dicționar european astăzi despre noua legislație privind emigrația din Marea Britanie după Brexit.
Și autoritățile din provincia spaniolă Catalunia investighează un caz de spălare de bani în care apare și numele premierului bulgar.
Începem cu știrile Europei Libere. Premierul Ion Chicu spune că speră să obțină sprijinul parlamentarilor pentru proiecte legislative care ar reduce, spune el, implicarea politicului în justiție. Vorbind la un briefing de presă, Chicu a menționat printre măsurile noi în domeniul justiției excluderea ministrului justiției din Consiliul Suprem al Magistraturii și reducerea competențelor președintelui țării la numirea judecătorilor. Chicu a mai spus că guvernul a pregătit legislație împotriva judecătorilor care au emis sentințe răsturnate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, păgubind astfel statul cu milioane de lei. Drumul R34 Hâncești-Giurgiulești va fi reabilitat de o companie turcească și ar urma să fie gata peste 3 ani, a informat astăzi Administrația de Stat a Drumurilor. Potrivit IPN, reabilitarea celor 83 de kilometri de drum de către firma Insat Oxa, în baza contractului semnat astăzi la Chișinău, va costa peste 56 de milioane de euro. Banii provin dintr-un credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Ministerul Moldovean de Externe spune că cei 3 moldoveni de la bordul navei de croazieră Diamond Princess, izolată din 3 februarie în portul japonez Yokohama, sunt sănătoși și nu prezintă semne de infectare cu coronavirusul nou. Într-un comunicat de presă, ministerul spune că toți membrii echipajului navei, inclusiv moldovenii, au fost testați repetat la 20 februarie, iar rezultatele urmează să fie anunțate în 2-3 zile. Știrea vine după ce Japonia a anunțat joi primele 2 decese din cauza coronavirusului printre persoanele care s-au aflat la bordul navei. Este vorba de 2 oameni în vârstă. Oficial din Serviciile de Informații ale Statelor Unite i-au avertizat pe membrii Congresului că Rusia se amestecă deja în alegerile prezidențiale americane de anul acesta într-un efort să-l sprijine pe președintele Donald Trump. Presa a informat că avertismentul le-a fost comunicat legislatorilor americani la o întâlnire cu ușile închise la 13 februarie. Kremlinul a negat astăzi că Rusia s-ar amesteca în vreun fel în campania electorală americană. Este evident încă unul dintr-o serie de rapoarte paranoide și cu regret trebuie să spunem că acestea vor deveni tot mai frecvente pe măsură ce se apropie alegerile americane, a spus astăzi purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a spus astăzi că un acord între Statele Unite și milițiile taliban din Afganistan va fi semnat la 29 februarie dacă o reducere a violenței, ce urmează să intre în vigoare la noapte, va fi încununată de succes. Pompeo a spus într-o declarație de presă că Statele Unite și milițiile taliban au purtat negocieri pentru facilitarea unei soluții politice în vederea încheierii conflictului din Afganistan și reducerii prezenței americane în regiune. Ne pregătim să semnăm acordul la 29 februarie, a spus Pompeo.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În Parlamentul de la Chișinău, tensiunile în creștere între putere și opoziție apărute pe fundalul unei tot mai bune înțelegeri între socialiști și democrați s-au soldat astăzi cu anularea reuniunii în plen, după ce grupurile parlamentare ale Partidului Acțiune și Solidaritate și Platformei Demnitate și Adevăr au blocat tribuna Parlamentului. Cele două fracțiuni au împiedicat astfel un raport al primului ministru Ion Chicu la împlinirea primelor 100 de zile de mandat. Cu o zi mai devreme, socialiștii și democrații blocaseră o moțiune simplă a acestora împotriva ministrului de externe din guvernul Chicu. Cum sunt legate toate aceste evenimente și de ce nu a acceptat opoziția în plen raportul premierului, aflăm de la Liliana Barbăroșie.
Premierul Chicu afirmă că inițiativa de a-și prezenta tocmai în legislativ, nu la guvern, bilanțul primelor 100 de zile, iar aparține, în timp ce opoziția, care suspectează că anume Igor Dodon, l-ar fi trimis pe prim-ministru cu raport în Parlament, a făcut tot ce îi stă în puteri ca să nu admită raportul și a reușit. Au scandat timp de mai multe minute deputații PAS și PPDA în Parlament, în timp ce făcuseră zid în fața tribunei pentru a nu-i permite prim-ministrului accesul la microfon. Ulterior, șefii celor două grupuri parlamentare au explicat că nu au dorit să admită o acțiune ordinară de PR a președintelui, pe care îl acuză că și-a subordonat toate instituțiile statului, iar acum încearcă să le modeleze și deputaților agenda în funcție de propriile interese.
Cineva dimineață, în scopuri electorale, a vrut să vină cu agenda lor. Noi nu acceptăm. Guvernul vine în Parlament atunci când este invitat de Parlament. Niciodată n-a să admitem că Dodon să impună agenda sa Parlamentului. Punct. Este un stil care e caracteristic pentru alte țări, alte zone, Uniunea Euroasiatică.
A spus Alexandru Slusari, liderul fracțiunii PPDA.
Noi nu vom tolera acest circ pus la cale de PSRM și PD.
A adăugat Igor Grosu, șeful grupului de deputați din PAS. Dincolo de asta, opoziția are și o serie amplă de pretenții față de activitatea propriu-zisă de până acum a premierului Chicu, căruia îi reproșează că a acționat în interesele transportatorilor atunci când a admis la început de an scumpirea substanțială a tarifelor în călătoriile interurbane, apoi că a promis o majorare mai mare a pensiilor, dar ulterior ar fi diminuat propria majorare.
Două realizări, guvernul izolării și guvernul scumpirilor. Atât.
A spus vineri în legislativ Igor Grosu. Aceste pretenții, ca și gestul de astăzi al opoziției de a îngrădi raportarea de la tribuna principală, drept urmare, el a trebuit să se mulțumească cu sala de conferințe a legislativului, au fost calificate de prim-ministru drept obicei prost al opoziției de a transforma totul în show politic.
A fost măcar o inițiativă a guvernului actual, inclusiv cu caracter social, să nu fie otrăvită de critici absolut nefondate din partea unor actori politici. Noi nu ne supărăm, înțelegem, setea de putere orbește pe unii.
Printre realizările cabinetului său, el a numit stabilizarea finanțelor și a treburilor din justiție, dar și înțelegerea cu FMI legată de ultima fază a programului de finanțare. Întrebat despre creditul rus, Chicu a dat următoarele detalii.
Problema sau reținerea este pe partea rușilor, pentru că acolo trebuie rectificarea bugetului lor, trebuie să meargă în dumă și să treacă toate aceste proceduri. Deci în momentul când iau claritate când merg cu această modificare, lucrurile se vor mișca.
Tensiunile între opoziție și putere în legislativul de la Chișinău durează de câteva zile, alimentate de o aparentă apropiere între socialiștii care controlează guvernul și democrații care au ajutat, fie și fără o coalizare fățișă, la investirea acestuia, iar pe final s-au despărțit în două fracțiuni, una lui Pavel Filip, mai agreabilă socialiștilor, și alta a lui Andrean Candu, aparent oponentă a coalizării cu socialiștii. Aceste contradicții au fost amplificate în ultimele zile și de moțiunea opoziției împotriva ministrului de externe, Aureliu Ciocoi, mai exact de faptul că socialiștii și-au permis, flancați de democrație lui Filip, să evite punerea în discuție a moțiunii generate de o declarație a ministrului care a părut să elogieze rolul armatei ruse în conflictul din 1992, evitându-se astfel o dezbatere neplăcută pentru ei în plenul Parlamentului. Opoziția a spus că democrații lui Filip i-au ajutat pe socialiști în acest subiect în schimbul unui troc prin care și-ar fi menținut omul lor în calitate de ambasador în Ungaria. Speculație firește negată de cei din urmă. Într-o nouă ediție a unei emisiuni în care răspunde întrebărilor cetățenilor, președintele Igor Dodon a avansat astăzi trei posibile scenarii ce ar putea urma rupturii din Partidul Democrat. Continuarea unei coabitări neoficiale cu acest partid, fără noua fracțiune a lui Candu, coalizarea fățișe cu aceeași formațiune însoțită de o remaniere guvernamentală cu includerea democraților în executiv și, în sfârșit, alegeri anticipate. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Omul de afaceri Valentin Eșanu, președintele Asociației Patronale a Metalelor, declară că unii angajați de la Metal Feros ar amenința agenții economici care vor să semneze contracte cu uzina metalurgică din Râbnița. El crede că Tiraspolul ar putea cere executivului ca pe piața din Republica Moldova să fie acceptate companiile din regiunea transnistreană pentru colectarea metalelor feroase și neferoase și exportul lor, însă fără acte pentru export. Există riscul, dacă metal feros blochează accesul, ca firmele transnistrene să cumpere metalul pe loc și când acest lucru se va întâmpla, vor dispărea afacerile. Valentin Eșanu crede că statul și mediul de afaceri vor avea de pierdut. Cu Valentin Eșanu a stat de vorbă Valentina Ursu.
Guvernarea spunea că ar fi bine ca metal feros să fie privatizat. E o idee bună?
Nu este o idee bună. La moment nu este idee bună. Metal feros trebuie privatizat atunci când va fi liberalizată piața, să poată exporta toate companiile, nu cum la moment exportă doar compania metal feros. Și trebuie de făcut o evaluare a companiei cât costă, nu trebuie de făcut în grabă. Trebuie chemați experți internaționali ca să vedem cât costă. Acum riscăm compania Metal Feros, din datele care le țin eu, va fi privatizată de oamenii din Transnistria.
De ce ar trebui să fie implicată regiunea transnistreană?
Vă explic. Este deficit bugetar care, după datele mele, în jur de 400-500 milioane, este scoată la vânzare. A doilea este înțelegere ca uzina metalurgică de Râmnița să preia ea prin persoane impuse să privatizeze compania Metal Feros pentru a dicta cu prețurile și cu metalul din Republica Moldova. Deoarece unicul cumpărător care este în ziua de astăzi la metalul uzat este uzina metalurgică din Râmnița. Adică ei dictează cu ce preț ne cumpără nouă. Privatizând compania Metal Feros și deținând puterea în stat, uzina metalurgică nu va cumpăra metalul cu 250 de dolari, cum este acum, dar l-a va cumpăra cu 200. Și oamenii, vrând, nu vrând, să-l duc. În altă parte, o alternativă nu este. Și acesta e scopul financiar. Un simplu calcul, prețurile de 50 de dolari, 30 la tonă, depinde cum o să joace. La un an de zile, ei se răscumpără întreprinderea timp de un an de zile, compania Metal Feros. Și pe viitorii sunt siguri că au un preț mic, dar va avea de suferit iarăși cetățeanul.
Cât metal uzat ar fi în Republica Moldova?
O cantitate medie de 25.000 de tone, 30.000 de tone lunar. Cantitatea aceasta ia deja se menține ultimii 5 ani de zile.
De unde se adună?
Câte automobile se importă, câte tehnică, câte utilaj, câte demolări, ce din producere. Exemplu, noi vă construiți casă. La casă rămâne cozi de metal, armătură, chestii. Și acest oameni se adună și se duce. Construcțiile, blocurile înalte care se fac, iarăși, sârmă, diferite bucăți de metal. Sau producători de diferite producții de metal. Sau piese de automobil. Adică ele sunt. Cantitatea aceasta îi se menține, plus minus joacă.
Chiar e atât de acerbă concurența că cei mici se tem ca cel mare să nu înghită?
Noi de concurență nu ne temem. Dacă ar fi concurență loială, metal feros nu rezistă. Ea, în 2-3 luni de zile, dă faliment. Deoarece ea lucrează numai ca monopolist. Eu vă dau un exemplu. Guvernul Maia Sandu, în ultima zi de guvernare, a liberalizat piața metalelor feroase și neferoase. De fapt, eu am fost liberalizat fix pe luni de zile. Eu am primit licența, prima licență la export și prima am încheiat contract cu uzina metalurgică Râmnița. Am activat o luni de zile. Noi am îndeplinit volumul conform contractul și supraplus am dus. Dumnealor au rămas foarte mulțumiți. Când am cerut oferta pentru luna viitoare la data 25.000, mi-a dat prețul în jumătate la uzina metalurgică de Râmnița față de luna de ianuarie. De fapt, scopul, îl știm, este implicarea guvernării, direct a conducerii țării. Aici nu mi-este frică să spun și am și dovezi, deoarece m-am adresat președintelui Republicii Moldova în luna ianuarie, când Ministerul Economiei a blocat accesul căii ferate în Transnistria. A blocat-o numai ca să nu-mi dă voie să lucrez cu întreprindere din Moldova în afară de metal feros. Au fost diferite presiuni. Eu m-am adresat cu o scrisoare către domnul președinte pentru a organiza o audiență ca președintele Asociației Patronale Metale să explic ce se întâmplă pe piață. Nici până în ziua de azi nu am primit un răspuns. Am fost invitat la domnul prim-ministru 2 săptămâni în urmă sau 3. Și eu avem închipuirea că noi nu vorbim cu prim-ministru, dar vorbeam cu cineva care se bate joc de noi. Noi spunem problemele reale care sunt, dumnealor ne răspunde că sunt vorbi de la piață. Păi vorbi de la piață, asta au durat o lună de zile liberalizarea la metal. Acum noi la moment ne-am oprit, sute de oameni angajați care avem acum s-au oprit fără lucru, stăm, și mii de cetățeni care nu pot să hrănească familie, deoarece la noi toată Republica aduce metal din toate colțurile Moldovei, au rămas fără muncă.
A fost opinia omului de afaceri Valentin Eșanu, președintele Asociației Patronale a Metalelor, într-un dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, rubrica noastră Dicționar European și mai multe despre scandalul de corupție din Bulgaria, unde scrie presa spaniolă, autoritățile din Catalonia investigează un caz de spălare de bani în care ar apărea și numele premierului de la Sofia.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când printre alte subiecte vom difuza retrospectiva săptămânii politice moldovene și mai multe opinii despre raportul OSCE legat de uciderea acum 5 ani a liderului opoziției ruse Boris Nemțov.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
Uniunea Europeană nu a avut niciodată reguli comune ale imigrației, ci doar reguli ale acordării azilului. Pentru primirea sau nu a unei forțe de muncă extracomunitare, fiecare țară a avut și are propriile ei reguli. E ceea ce se numește principiul subsidiarității. Noile reguli restrictive ale imigrației introduse de guvernul lui Boris Johnson au stârnit îngrijorare, în primul rând, sistemul pe puncte, presupus a încuraja lucrătorii foarte calificați în dauna celor cu mai puțină pregătire care vor trebui găsiți local. Marea Britanie a introdus astfel un sistem pe puncte care va face ca până și artiștii în turneu să aibă nevoie în viitor de o viză. Sistemul e calchiat după modelul australian și el constă în primul rând în următoarele. Frontierele Regatului Unit vor fi închise pentru muncitorii necalificați și toți migranții vor trebui să vorbească deja limba engleză. Fiecare cetățean care va dori să vină la muncă în Marea Britanie va trebui să aibă o ofertă de muncă care să întrunească pragul salarial de 25.600 de lire sterline pe an. În mod excepțional, acolo unde este nevoie acută de forță de muncă, va fi acceptat și pragul de 20.400 de lire sterline. E cazul asistentelor medicale. Va fi blocat însă accesul pentru muncitorii care lucrează pe cont propriu, cum ar fi acei instalatori polonezi sau constructorii români. Aceștia vor trebui, la rândul lor, să aibă o ofertă de muncă clară în momentul în care sosesc în regat. La frontieră nu vor mai fi acceptate cărți de identitate din țări precum Franța sau Italia. Această măsură e menită să combată fenomenul muncitorilor din afara spațiului european, care încearcă să păcălească sistemul falsificând cărți de identitate sau folosind acte furate. Doar un număr mic de muncitori foarte calificați vor putea veni în Marea Britanie fără să aibă în prealabil un job asigurat, fiind modificat baremul privind competențele și gradul de calificare pentru străini. Cu toate acestea, noua politică promovată de guvernul lui Boris Johnson a atras deja critici din partea angajatorilor, în special în ceea ce privește introducerea pe lista muncitorilor necalificați a ospătarilor sau muncitorilor din abatoare sau din agricultură. În același timp, liderii din industrie au spus că noile politici guvernamentale reprezintă un asalt asupra economiei britanice cu consecințe dezastruoase. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Noul sistem de migrație britanic închide granițele pentru mulți moldoveni cu pașaport românesc, au titrat mai multe publicații de la Chișinău, după ce Marea Britanie a publicat noua politică imigrațională. S-a relatat că noile reguli care ar urma să intre în vigoare începând din 2021 vor lovi direct în România, respectiv și în moldovenii cu cetățenie română, pentru că limitează forța de muncă ieftină din fabrici, hoteluri și restaurante. Dumitru Vicol este un moldovean stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie. Spune că noul sistem migrațional în redacția propusă acum ar putea afecta în special moldovenii care vor veni la munci necalificate.
Sistemul de migrație impune câteva condiții. Una, să vorbesc limba engleză. Doi, să ai un job cu un salariu anual mai mult de 25.600. Și practic lucrul ăsta într-un fel limitează migrația persoanelor care sunt mai puțin calificate. Dacă se implementează sistemul cum este, într-adevăr, practic toți moldovenii care vor veni la joburi, de exemplu, construcții sau un hotel în care plătești mai puțin 2.100 lire pe lună, nu vor putea primi toate documentele necesare.
Dumitru Vicol precizează însă că mai există speranță că impactul nu va fi unul atât de drastic precum pare.
În cazul că Marea Britanie implementează acest sistem de imigrație, e foarte probabil că și Uniunea Europeană va reacționa printr-o reciprocitate pentru cetățenii britanici. Ar putea fi aceste măsuri probabil puțin ajustate.
Un studiu al Organizației Mondiale pentru Migrație realizat în 2017, la un an după referendumul ce a declanșat Brexitul, sugera că migranții moldoveni din Marea Britanie aveau o atitudine destul de pesimistă în legătură cu ieșirea din Uniunea Europeană. 82% dintre ei erau îngrijorați că vor fi introduse restricții de intrare în țară, că vor deveni mai dure regulile de aflare a migranților în Marea Britanie și că se va utiliza mai activă procedura expulzării. Dumitru Vicol spune însă că moldovenii care deja sunt stabiliți în Marea Britanie nu ar trebui să se îngrijoreze, pentru că noul sistem de imigrare nu îi afectează.
Sunt într-un fel asigurat de un oarecare acord între UE și Marea Britanie, că lor li se asigură dreptul de ședere aici.
Marea majoritate a moldovenilor stabiliți în Marea Britanie dețin pașapoarte românești. Numărul lor se estimează la 70.000 de persoane. Ca și alți cetățeni europeni, aceștia ar urma să treacă o procedură birocratică pentru a obține un nou statut de reședință. Persoanele care sunt stabilite în Marea Britanie mai bine de 5 ani vor avea posibilitatea să revendice statutul de rezident, iar cei care au o vechime de ședere în Anglia mai mică de 5 ani vor obține statutul de prerezident. Indiferent de tipul de rezidență, aceștia vor beneficia de dreptul la muncă, la asistență socială și medicală și la studii. Ambasadorul Marii Britanii la București a declarat recent că 500.000 de cetățeni români au trecut deja această procedură birocratică și au fost înregistrați. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile din provincia spaniolă Catalonia investigează un caz de spălare de bani în care apare numele premierului bulgar Boyko Borisov. Articole pe această temă au apărut în publicațiile spaniole El Periodico și El País și pe site-ul Euractiv. Premierul de la Sofia a negat astăzi că ar fi fost căutat de poliția spaniolă și a declarat că întregul scandal, cităm, miroase a ruble. Mai multe despre acest subiect de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
El Periodico citează numele manechinei bulgare, Borislava Iovceva, Miss Bikini 2006, care trăiește împreună cu tatăl și cu fetiță s-a născut în 2012 într-o vilă de lux la Barcelona. Vila, împreună cu un magazin de modă în centrul orașului, este înregistrată pe o companie al cărui președinte este tatăl manechinei. Ancheta poliției spaniole a demarat în 2019 la baza unui semnal al ONG Boeț, luptătorul, trimis prin ambasada Spaniei la Sofia. Iovceva și tatăl acesteia au primit după 2013 5 milioane de euro cu care au cumpărat vila cu bazin și un magazin. Banii au venit din persoane din anturajul lui Borisov prin firme offshore. Poliția catalană a verificat veniturile oficiale ale manechinei, tatălui și cele ale premierului bulgar și a stabilit că aceste venituri nu corespund investiției de 5 milioane de euro, scrie site-ul iVestnik.bg. În Spania, Iovceva conduce un Porsche Macan de 70.000 de euro cumpărat în 2017. Magazinul de modă și companie pe numele tatălui însă nu aduc venituri mari și se află aproape de faliment. În finele lui 2015, în Bulgaria au apărut înregistrări audio în care șefa de atunci al Tribunalului Municipal Sofia, Vladimira Ianeva, prietenă de familie al numărului 2 din partidul premierului Cvetan Cvetanov, declară în fața judecătoarei Rumeana Cenalova că Borisov a cumpărat o vilă la Barcelona pentru amanta sa. 3-4 ani în urmă, ziarul Măriță de la Plovdiv, orașul în care a trăit familia manechinei, a publicat un articol despre legăturile sale amoroase cu primul ministru. Fratele manechinei este coechipier al lui Borisov în echipă de fotbal Tigri de la Bistrița, un cartier rezidențial al Sofiei. Problema vilei de la Barcelona a fost abordată în cadrul campaniei pentru ultimele alegeri europene de către ziaristă de investigație Elena Ionceva, acum membra Parlamentului European. Astăzi Borisov a declarat: de 100 de ori am spus că nu am nimic la Barcelona. Nu am fost căutat de poliția spaniolă. Premierul a făcut aluzie că este victima unui complot finanțat de ruși în care este implicat și vecinul, adică președintele Radev. La întrebarea dacă cunoaște manechina Iovceva, el a răspuns că nu poate vorbi pe cine cunoaște și pe cine nu, dar este sigur că povestea miroase a ruble. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Elena Cioina de la sănătate.info.
Mii de pacienți cu diabet zahara din Moldova au fost lăsați fără tratament din neglijență, arată un raport al Curții de Conturi în care a fost analizat modul de realizare a Programului Național de Prevenire și Control a Diabetului Zaharat. Bugetul aprobat pentru întregul program, care urmează să se încheie anul viitor, este de aproape 829 de milioane de lei. În perioada supusă auditului au fost economisite 12 milioane, însă banii nu ar fi fost folosiți pentru procurarea suplimentară a analogilor de insulină, prin urmă mare mulți pacienți dependenți de ea au rămas pe cont propriu. Totodată, deși în 2017 cantitățile analogilor de insulină au fost majorate cu 50%, acestea nu au asigurat accesul pentru încă 1300 de persoane la tratamentul cu insulină. Guvernul nu vrea ca tinerii medici să poată restitui în etape banii pentru instruire dacă refuză să se angajeze în sistemul public sau dacă nu vor să facă rezidențiatul acasă. Executivul a emis un aviz negativ la un proiect de lege pregătit cu scopul să ajute să restituie plata de instruire eșalonat în 3 și 5 ani. CNA chiar are o suspiciune aproape hilară prin acest proiect de lege. Deputații vor să dea mână liberă tinerilor să se angajeze în spitale europene ca să-și permită să întoarcă această taxă imposibil de returnat în condițiile de acasă. Tinerii medici din Moldova care au studiat medicina la buget pierd pe bandă rulantă procesele intentate de Ministerul Sănătății împotriva lor, ceea ce înseamnă că trebuie să restituie în bugetul public sume între 230 și 260.000 de lei, bani cheltuiți de stat pentru instruirea lor. Având în vedere că salariul mediu pe economie în domeniul sănătății a fost de aproape 7.000 de lei, reiese că unui specialist ar trebui să adune salariul câștigat timp de 3 ani.
Și votăm așa avem. Să ne plângem cuiva.
Cu recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre. Nu înainte de a vă invita să fiți alături de noi și la acest sfârșit de săptămână. Mâine, Valentina Ursu va discuta în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă cu locuitorii din Nisporeni despre cum văd ei activitatea parlamentarilor la un an după alegeri.
Și votăm așa avem. Să ne plângem cuiva, nu avem cum ne plângem. Tot noi singuri suntem vinoveți. La alegere nu trebuie să te vinzi pentru un kilogram de fasole, de orez, de ce îmblăie acolo și amăjesc lumea.
Noi alegem, noi culegem, dar când ajung sus, uite de noi.
Cine cu cine guvernează azi?
Se vede că conduc socialiștii mai mult și democrația.
Se împlinește un an de când au avut loc alegerile parlamentare. Da. Ce așteptați să facă deputații? Ei sunt slugile poporului.
Vrem mai întâi de toate legi și totodată să se arăt cum le îndeplinesc. Că legi la noi în țară sunt foarte buni. Toți se laudă cât ca și la Europa, dar de îndeplinit nu le îndeplinesc.
Dar cine încalcă mai des legea?
Așa care sunt la conducere. Că se ridică părul în vârbul capului când aud că i-a luat geanta la o femeie și îi dă 5 ani. Dar și cu miliarde se încălzesc bine, băieți.
Dumneavoastră ce notă puneți activității legislativului?
Le pun 1 și nici unul nu le-aș pune. Eu sunt activist civic, m-am implicat și am fost pe la proteste și eu nu le pot să le pun o notă. Oamenii ăștia nu merită absolut nimic.
Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o dezbatere despre activitatea administrației locale, avându-i ca invitați pe analistul politic Igor Boțan și pe Mihail Sircheli, jurnalist din Autonomia Găgăuză.
Haideți să înțelegem încă un lucru, că nu identitatea găgăuză și limba găgăuză și cultura găgăuză a devenit driverul și catalizatorul protestelor în Găgăuză, care a făcut oamenii să iasă pe stradă și să protesteze pentru autonomia găgăuză, ci unionismul care creștea la Chișinău. Pentru găgăuză a fost foarte important. Găgăuzii în teritoriu percepeau acest lucru ca o, zicem, un pericol pentru ei. În Găgăuză,
adică găgăuzii ca și transnistrenii s-au temut că să nu fie duși cu deasila în România.
Asta este cel mai mare...
Asta am tradus eu într-un limbă.
Da, deci unionismul posibil eventuală unire cu România și retorica anti-găgăuză la un moment care a început la Chișinău, asta a fost catalizatorul care a făcut oamenii să iasă pe stradă.
Igor, totuși, Mihail zice că driverul nu a fost limba și etnicitatea, dar totuși activiștii scoteau în față acest argument, intelectualii, da? Ca până la urmă, de fapt, limba să rămână în spate, să apară în față dreptul de a numi procurorul, de a avea structurile proprii, de a avea autonomie maximă administrativă.
Noi trebuie să pornim de la faptul că mișcarea de renaștere națională în Găgăuzi, de Găgăuz Halkı, a fost cumva o filială a mișcării de renaștere în Republica Moldova aici.
Frontul Narod,
da, da. Trebuie să luăm în considerație acest lucru și trebuie de asemenea să luăm în considerație că toate aceste mișcări de renaștere au pornit după ce la...
Să zicem, emancipare.
La, exact, emancipare. Când la conferința 19 de partid al PCUS s-a adoptat decizie sau rezoluție privind democratizarea societății sovietice.
Cu invitația de a asculta emisiunile noastre și la acest sfârșit de săptămână, punem punct emisiunii.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.